Sinni háttvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gíladóttir.
Herra forseti, ég veit ekki hvort ég með einhverjum hætti að miskilja háttvirtan þingmann eða hvort að hann er viljandi eða óviljandi að snúa út úr. Það er augljós hagræðing innan stjórnsýslunnar þegar við getum haldið áfram verkefnum, flutt fjármagn með þeim verkefnum, við sendum það ekki þegar svelt á nýjan stað, heldur fylgir það fjármagn sem hefur farið til þeirra með þeim á nýjan stað og við lækkum stjórnsýslu kostnað 300 milljónir, það hagræðingin. En það sem ég sagði í fyrra svari mín að við erum ekki að fara í þetta verkefni til þar, mitt eina markmið var ekki að geta skila 300 milljónum til hérna inn í ríkissjóð að nýju, heldur verkefnið að forgangsraða verkefnum, hætta þeim sem að við teljum ríkið ekki þurfa að sinna lengur á ákveðnum svæðum, færa verkefni á betri stað, þar sem að ég trúi því að þau munu bæði eflast og við látum fjármagnið fylgja og af öllu þessu leiðir að 300 milljónir sitja eftir, sem að ég tók ákvörðunum að finna ekki ný verkefni til þess að nýta fjármagni, heldur skila þeim inn í ríkissjóð. Og auðvitað í samhengi síðan við allar aðra ákvarðan sem við höfum tekið sem að hefur falið í sér stórkostlega aukna í rauninni aukin stuðning og fjármuni úr ríkissjóði í alls konar nýsköpunarverkefni, að þá það sem snýra nýsköpunarmiðstöð Íslands, það felur í sér 300 milljóna króna hagræðingu fyrir hérna innan stjórnsýslunar og við erum ekki að gera ráð fyrir því að það verði aukin kostnaður á þeim stöðum þar sem að verkefni hafa farið. Heldur flytjum við fjármagni með og það kostnaðarmati og það auðvitað gert í samvinnu og samtali við þær stofnanir sem taka við verkefnu og að baki þeim eru auðvitað til greiningar og samtal á milli hérna, þeirra sem taka við verkefninu og okkar sem erum að flytja yfir kostnaðagreining, áhrif á hérna, samlegar áhrif og ábatagreining og svo framvegis.